Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 30 minutat vijues të këtij edicioni. Në këtë emision, pra, veçtirash mund të ndiqni. Qeveria e Kosovës shprehet sërish kundër tërheqjes së re të mjeteve nga fondi i kursimeve pensionale. Afarist nga diaspora shohin mundësinë e bashkëpunimit me afaristët nga Kosova. Për një muaj, Shqipëria nga sot merr kryesimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin e arsimit ton familjar dhe zyrtar të institucioneve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë raketa të avancuara në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin e arsimit. Disa organizata jo qeveritare pohojnë se atyre u janë ofruar shërbime psikosociale, por që sipas tyre ende ka nevojë për shërbime të tilla. Ministria e Arsimit ndërkaq pohon se asnjë nga fëmijët e kthyer nga Siria nuk kanë braktisur shkollimin. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Dy fëmijë të kthyer në Kosovë nga zonat e konfliktit në Siri vijojnë mësimin në një shkollë fillore në pjesën lindore të vendit. Nëna e tyre, që nuk dëshiroi të identifikohet, është e kënaqur me trajtimin e fëmijëve të saj nga stafi dhe mësimdhënësit të shkollës. Fëmijët para se të shkojnë në shkollë kanë mbajtur trajnime psikologjike, shkojnë me dëshirë në shkollë, kanë shok. Nuk ka ndonjë problem. Nxënësit e tjerë të klasës nuk kanë informacione se janë të kthyer, thanë natyre e kthyer nga Siria në vitin 2019. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit thonë se të gjithë fëmijët e cilët janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe janë të moshës shkollore janë të integruar në sistemin arsimor të Kosovës. Kjo ministri ka regjistruar 10 fëmijë në kopsht, 5 në nivelin parashkollor dhe 25 fëmijë në shkollat fillore, nga klasa parë deri në të nëntën. Pjesa tjetër e fëmijëve janë të vegjël. Dhe asnjë fëmijë deri më tani nuk e ka braktisur shkollën, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit. Autoritetet nuk kanë bërë publike komunat apo shkollat ku vijojnë mësimin këta fëmijë, por Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Arsimit dhe komunat janë trekëndshë institucional përgjegjës për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve. Rinor Qehaja, ekspert i fushës së arsimit në organizatën Edguard me selin e Prishtinë, thotë se derisa fëmijët janë riadhësuar suksesshëm, duhet t'i njohim meritat e institucioneve. Fëmijët e kthyer nga Siria në asnjë moment nuk guxojnë të trajtohen më ndryshe për shkak të rrugëtimit të tyre në jetë, thekson Qehaja. Pas regjistrimit për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve në shkolla, është kujdesur Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Luljeta Berisha Golopeni, psikologe dhe menaxhere e projektit, që ka pas kontakte direkt me fëmijët, thotë se ata janë integruar mirë në sistemin e arsimit dhe në këtë proces ka ndikuar dhe trajtimet psikosociale. Ajo thotë se fëmijëve ju pëlqen të jetojnë në Kosovë, janë inkuadruar në sistemin e arsimit, kanë krijuar shoqëri dhe lirshëm luajnë në hapësirat ku jetojnë. Megjithatë, Berisha Golopeni tregon se procesi i riintegrimit nuk ka qenë i lehtë për shkak se disa fëmijë nuk e kanë njohur gjuhën shqipe, po ashtu edhe për shkak të traumave të përjetuara në zonat e luftës në Siri. Prandaj, mos trajtimi i tyre në mënyrë të durë, thekson ajo, mund të krijoj probleme zhvillimore tek ata.
Shpesh herë ndodh që edhe brenda klasës gjatë mësimit kanë pas vështirësi, domethënë në shprehjen e emocioneve të tyre, me përcjell mësimin, ndoshta nganjëherë edhe disa raste nuk kanë pas mjaftueshëm aftësi për më fokusu ose për me qëndru të qetë në klasë.
Për këtë arsye, shprehet Berisha Golopeni janë mbajtur edhe aktivitete që kanë pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve në aspektin e vetërregullimit emocional, vetbesimit edhe përjetimit të përvojave pozitive. Fëmijët kanë nevojë ende për trajtim të traumës edhe trajtim psikologjik, edhe për faktin tjetër se shumicës prej tyre në zonat e luftës u janë vrarë qoftë të dy prindrit ose babai, shton Berisha Golopeni.
Dhe kem punu përmes qasjes në shkollat, që do të thotë, ne kem shku prej shkollës në shkollë, dhe më thonë, ku ka pas të mjetë e kësyrë, dhe kem zhvillu aktivitete psikosociale me fëmi, dhe më thonë, drejt për drejt. Për mos me ndave të mata dhe me kryu, dhe më thonë, stigmë.
Për integrimin dhe krim në një klime pozitive, mashti ka hartuar udhëzues, programet e veçanta trajnimi, por edhe seanca informuese për mësimdhënësit, stafin mbështetës, psikologet, pedagoget dhe stafin udhëqës të shkollave. Por si pas QHJ-s, integrimi tyre fillon me eliminimin e çfarëdo paragjykimin nga komuniteti shkollës. Luljeta Berisha Golopeni thekson se deri me tash nuk ka informacione se këta fëmijë janë paragjykuar apo etiketuar si të kthyer nga zonat e luftës. Në vitin 2019, nga Siria në Kosovë janë kthyer 110 persona, prej tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Në korrik të vitit të 2021, autoritetet e riadhvesuan edhe 11 shtetas nga Siria, 4 fëmijë dhe 7 të rritur. Ndërkaq që me 28 maj, Kosova ka riadhvesuar 2 shtetas të saj nga kampet në Siri. Nga viti 2011, rreth 400 shtetas të Kosovës llogaritet se udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Shumica prej tyre është thënë se u rreshtuan për krah grupit militant Shtetit Islamik. Grupi militant Shteti Islamik, i cili në një kohë ka pushtuar territorin e Siri dhe Irak, është deklaruar i mposhur në vitin 2019, por mira shtetas të huaj që kanë luftuar për krahti, si dhe familjarët e tyre, kanë mbetur në zonat e luftës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë javës e kaluar, 200 afarist nga diaspora kanë qëndruar në Kosovë për të parë mundësinë e bashkëpunimit me afarist vendas. Në mesin e tyre, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Flamur Mavrajn nga Istogu dhe Burim Mazroli. Nga refugjat, ata arritën të krijojnë bizneset e tyre në vendet ku veprojnë, por edhe në Kosovë. Për më tepër, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Flamur Mavrajn nga Istogu dhe Burim Mazroli nga Suhareka. Gjatë luftës në Kosovë 1998-1999 patën të njëjtin fat. U dëbuan nga shtëpitë e tyre. Pas largimit nga Kosova, familjet e të dyve gjetën strehim në dy nga vendet evropiane. Familja Flamurit u vendos në Norvegji, ndërkaq familja e Burimit në Gjermani. Përkundër peripecive me të cilat aso kohë u ballafaquan këto familje, tash 23 vjet pas, Flamuri dhe Burimi njën si afarist të suksesshëm në vendet ku ata shkuan si refugjat, por edhe në Kosovë. Vështërsia më e madhe që i kishte përcjellë ndër vite, si shton ata, është se ndiheshin të huaj në të dy vendet, edhe ku ata shkuan si refugjat, por edhe në Kosovë kur vinin në vizitë. Asnjëri nuk e kishte menduar se do të mund të arrinin të bëheshin afarist. Gjatë luftës në Kosovë, rreth 1 milion shqiptar u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Si investitor në Kosovë, Flamuri në fushën e teknologjisë së informacionit dhe Burimi në sektorin e ndërtimit dhe prodhimit, tregojnë për Radion Evropa e Lirë lidhjen e tyre mes vendlindjes dhe shtetit që fillimisht ju ofroi strehim e më pas ju hapi edhe rrugën e suksesit. Flamur Mavra ishte vetëm 12 vjeç kur shkoi në Norvegji, përballë një mentaliteti tjetër në një vend të huaj, me gjuhë që nuk e kuptonte. Flamuri thotë se duke i humbur.
Si refugjat ose si një person në një vend të huaj është problematike dhe sa të mësohet gjuha edhe integrimi, është një faze jetës ose një pjesë jetës që ti pa tjetër do në thjesht e merë një vendim që apo do më bo dhe pas taj do më thjesht punon në drejtim. Edhe unë me kohën do në kumptu që ka du të bëj dhe masa ne do në kumptu në ati drejtimin. Ka pas vida si gjithë kun tjetër, po me mund edhe ato i kemi të i kalu. Rukëti në kone i letë, po gjithës si në kone edhe ashtu diçka që shumë i fështirë nëse kësha mujtë më thonë aty.
Vizitat e tij të shpeshta në Kosovë si fëmijë thotë se krijuan një lidhje të fortë me vendlindjen. I shkolluar në Oslo të Norvegjisë në fushën e matematikës dhe informatikës, në vitin 2006 ai hapi kompaninë e tij, por në të njëjtën kohë thotë se punoi edhe si konsulent në kompani tjera norvegjeze. Pas hapjes së kompanisë në Oslo të Norvegjisë, filloi të vizitonte edhe më shpesh Kosovën, ku thotë se krijoi kontakte me shumë miq dhe merrte pjesë në organizime që bëshin në fushën e teknologjisë së informacionit.
Që rregullisht kena ardhë edhe si ligjërues në për konferencat ndryshme me Hackerspace Prishtina, Flosk e gjona tjera, me e bartë në thjesht një rritë e fitur atje e në tregun e Kosovës.
Pas 8 viteve që kishte hapur kompani në Norvegji, të njëjtën e hapi edhe në Kosovë. Puna në shërbimet e teknologjisë e informacionit që kryhet në Kosovë bëhet për klientët në Norvegji. Aktualisht ai ka të punësuar 10 punëtorë. Çdo punëtor që punësohet në kompani Trigon Mavraj duhet të trajnohet, pasi që si thot ai, në Kosovë nuk ka kuadro të përgatitura për këtë fushë.
Gjithë projektet janë në Norvegji ose në Skandinavi, atëherë do të thjesht na mundohem që të implementu kulturën e punës që e kemi mësuar atje edhe këtu. Në fillim kom pak më e vështirë derisa e ndara në individ të duhur, pastaj normal kur i ke marr disa individ të duhur, atëherë u kon shumë më lehtë sepse të gjithë masanej kanë e kanë pas sistemin edhe u kon adaptimi edhe i punëtorëve të ri shumë lehtë në mënyrën e punës që e bëjmë na.
Tregu i punës në Kosovë, thot ai, është duke ecur në drejtim të dur, por se duhet kohë për të arritur shtetet evropiane. Si investitori huaj, por shqiptar, Mavraj mendon se ka më shumë përparësi në Kosovë, pasi si thot ai, fol gjuhën e njëjtë me punëtorët dhe e njeh kulturën dhe mentalitetin e popullit të tij. Kosova, si një vend me një ekonomi jo të zhvilluar, ka nevojë të madhe për investime të huaja, të cilat do të gjeneronin vende pune e zhvillim ekonomik. Sa i përket nivelit të lartë të remitencave që dërgohen nga diaspora, Flamur Mavraj, investitor në Kosovë, thot se disa nga këto mjete edhe mund të orientohen në diçka tjetër, siç është shkollimi.
Nëse ti e ke një person jashtë, edhe ai pak shumë dërgon ti pore peshë ose rregullisht nëse mund të them atë. Në mënyrë tjetër është shkolluat person. Dërgojnë se pak a shumë që ati person, si më është fushën IT-së, mohën kurse specifike që nështë me investim 500 dhe 1.000 eurosh, që e person nëse ku mund me gjithë një punë, me që e ka një start të rogës 500 euro.
Burimi, cili në moshën 16 vjeçare shkojnë në Gjermani si refugjat lufte, ju deshën vetëm 6 vjet që të hapte kompaninë e tij të parë. Fillimet e vështira në biznes i kurrëzoi me sukses. Kompania e tij Hazrolli në Gjermani aktualisht ka të punësuar mbi 150 punëtor dhe me mbi 100 kompani nën kontraktuese.
Kemi një kompani ku jemi pa kufër konkurrence, shesim materiale ndërtimor, ndërtojmë shesëm objekte.
Derisa kompania e tij në tregun gjerman zhvillonte një afarizëm të suksesshëm dhe të besueshëm, Hazrolli vendosi që të investonte edhe në Kosovë, në vendlindjen e tij në Suharek. Në vitin 2019 ai hapi kompaninë e cila ofron lloj-llojshmëri të produkteve si dyer, dritare, fasada e të tjera. Deri në 90% të produkteve made in Kosova të kompanisë me bazë në Suharek eksportohen në vende të ndryshme dhe vetëm 5% janë për tregun e brendshëm, tregon Hazrolli.
Një qëllim unë kam vetëm me tregu Evropës si edhe në Kosovë, madje në Kosovë është një cilësi super xhama.
Për të zgjeruar investimin e tij në Kosovë, Hazrolli po kërkon nga autoritetet që t'i dhënë në shfrytëzim 3 deri në 10 hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Anastasia Jerova ka ardhur në Kosovë për të trajnuar për zbulimin dhe çaktivizimin e mjeteve shpërthyese. Ajo së bashku me 11 ukrainas të tjerë do të qëndrojë në qytetin e Pejes për një muaj ku shpresojnë të marrin një huri të mjaftueshme për të qenë në gjendje të zbulojnë dhe çaktivizojnë mina që Rusia po i vendos në Ukrainë. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ka kaluar një javë prej se Anastasia Jerova ka mbërritur në Kosovë. Ajo është nga rajoni Donbasit në Ukrainë, ku javëve të fundit është koncentruar lufta mes forcave ukrainase dhe atyre ruse. Anastasia ka ardhur në qytetin e Pejes për të trajnuar në zbulimin dhe demolimin e minave dhe mjeteve tjera shpërthyese. Ajo është pjesë e grupit të dytë të ukrainasve që po trajnohen nga kompania multinacionale MAT Kosova. Përvojën e marrë këtu Anastasia shpreson ta përdor në Ukrainë, ku siç thot ajo, rajonet e shumta janë minuar nga forcat ruse.
So it's very important for Ukraine at the moment.
Për momentin trajnimi për deminim është shumë i rëndësishëm për Ukrainën sepse lufta po zhvillohet në shtetin ton dhe kur ajo të mbaroj, neve do të na duhen ndoshta 20 apo 30 vite për të pastruar tokën ton nga mjetet shpërthyese.
Në Ukrainë Anastasia punon për një organizatë që merret me ngritjen e vendjes qytetare për mjete shpërthyese, për mes aftësive që do t'i fitoj në trajnim. Aja uron të jetë në gjendje të ndihmoj në pastrimin e shtetit të saj nga minat.
Now we are getting a bit practical.
Tani po bëhemi pak me praktik edhe mendoj se do të marrim me vete në Ukrainë shumë njohuri, shumë eksperienca ndërkombëtare dhe gjithashtu disa aftësi praktike dhe që me pas ne mund t'i zbatojmë ato për ta bërë vendin ton një vend më të sigurt dhe më të mirë.
Në grup me Anastasian janë edhe 11 ukrainas të tjerë, disa nga institucionet e sigurisë, si dhe të tjerët nga organizata joqeveritare. Instruktorët kosovarë që po trajnojnë ukrainasit kanë një përvojë të gjatë në zbulimin dhe demolimin e mjeteve shpërthyese. Që nga viti 1999, kur përfundoi lufta në Kosovë, ata kanë zbuluar dhe demoluar mijëra mina dhe mjete shpërthyese. Instruktori kosovar Hekuran Dula ishte vetëm 20 vjeç, kur filloi të punonte në zbulimin dhe demolimin e minave që kishin mbetur nga lufta e fundit në Kosovë. Ai sot është një instruktor i njohur ndërkombëtarisht që ka marrë pjesë në shumë misione ndërkombëtare.
Kështu që ne besoj që kemi një ekspertizë mjaftueshëm të nevojshme personalisht edhe jashtë Kosovës në 8 misione në përbot për të dhënë më të mirën e mundshme që këta 13 studentë që faktikisht janë këtu për 4 javë do të trajnohen në atë fazë sot e mirën me ato mjete dhe të arrijnë t'ia zgjesojnë në mënyrë të sigurt, në mënyrë që ta kthejnë vendin e vet sigurt për të jetuar.
Dula thot se largimi i minave në Ukrainë do të jetë më sfidues për shkak se Rusia po përdor mjete shpërthyese më të sofistikuara. Ai thot se ato dallojnë nga minat më të thjeshta që janë përdorur në vendet e ish Jugosllavisë. Por Anastasia, që do të jetë edhe për 3 javë të tjera në Kosovë, beson se shteti i saj do t'ja dalë. Ajo thot se do ta përdor përvojën e fituar në Kosovë. Shtet ky për të cilën nuk dinte shumë para se të nisej për të kryer trajnimin.
You had also the same problem with war.
Ju e kishit problemin e njëjtë me luftën para 22 vitesh, pra ju sinqerisht mund ta dini se si populli ukrainas po ndjehet tani.
Organizatat të ndryshme përfshirë Human Rights Watch kanë alarmuar se forcat ruse janë duke përdorur minat e avancuara toksore, të pajisura me cenzar që mund të dallojnë njerëzit kur ecin pranë tyre. Llojet e vjetra të minave toksore zakonisht shpërthejnë kur viktimat i shkelin aksidentalisht, por minat e avancuara janë në gjendje të dallojnë hapat e njerëzve. Vendosja e minave pa shenjuar dhe pa bërë regjistrimin e tyre, përheqjen e mëvonshme, konsiderohet krim lufte bazuar në konventa ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga Shkupi. Një delegacion i përbërë nga zyrtarët e lartë të Maqedonisë së Veriut, kryesuar nga ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, është nisur për në Washington, ku nesër pritet të fillojnë bisedimet për dialogun strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Maqedonia e Veriut është vendi i parë nga Ballkani perëndimor që fillon një proces të tillë të rëndësishëm me SBA-t. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Delegacioni me zyrtarët e lartë të Maqedonisë së Veriut tashmë është nisur në Washington, ku nesër pritet të fillojnë bisedimet për dialogun strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, i cili udhëheq me këtë delegacion, ka bërë të ditur se Maqedonia e Veriut është vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që fillon një proces të tillë të rëndësishëm me Shtetet e Bashkuara. Pjesë përbërëse e këtij delegacioni është dhe ministri e mbrojtjes Slav Janka Petrovska, ministri e ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe ministri e kulturës Bisera Stojqevska. Delegacioni i zyrtarëve nga Maqedonia e Veriut do të pritet nga ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Karen Donfrit, e cila në prill të këtij viti ishte për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Me qras do zhvillohen dhe më shumë takime me kongresis dhe përfaqësues të sektorit civil. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se dialogu strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara paraqet një ngritje të marrëdhënieve në nivel të lartë mes këtyre dy vendeve dhe është me një rëndësi të posaçme në kontekst të kërcënimeve aktuale të sigurisë. Në këtë drejtim, Xhelal Neziri nga Qendra për Hulumtime Skop për Radio Evropa e Lirë thotë se vendosja e dialogu strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ta bëjë vendin më imun ndaj ndikimeve malinje në këtë situatë vështirë kur vendi ndodhet në një fazë të paqartësisë së perspektivës eurointegruese.
Është një dialog i cili vjen në një kohë kur vendi ka të zbehura gjasat për një integrim të shpejtë në Bashkimin Evropian. Pra mungon një perspektivë e qartë eurointegruese, gjë që mund të demotivojë institucionet që të vazhdojnë me reformat, kurse mund të motivojë aktorët tuaj për të shtuar ndikimet krijdashëse në vend.
Ndërkohë ish ambasadori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Vasco Naumovski për Radio Evropa e Lirë thotë se ky dialog strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës krijon më shumë mundësi për bashkëpunim më cilësor, veçanërisht në segmentin e energjetikës, ekonominë dhe sigurinë, pika këto që paraqesin sfida për kohën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mënyrë konfirmojnë interesin e tyre për vazhdimin e procesit të stabilizimit të Ballkanit, veçanërisht në këto kohë kur perspektiva evropiane në rajon nuk është dhe aq e qartë, përkatësisht në periudhën kur ka rrezik real që i gjithë procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian të ndërpritet, përsa i përket anëdhërsimit të vendeve të Ballkanit perëndimor. Besoj se i gjithë fokusi do të vendoset në bashkëpunimin ekonomik, inkurajimin e kompanive amerikane për të vazhduar me investimet në vend, si dhe shkëmbimin e resurseve në lëmin e arsimit, që do të thot investime në plan afatgjat, thot Naumovski. Nga ana tjetër, Ilija Gjugumanov, nën kryetari Këshillit Euroatlantik në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thot se dialogu vjen në një kohë të krizës energjetike dhe sfidave në aspektin e sigurisë, pas zhvillimeve në Ukrainë. Gjugumanov thekson se me rëndësi të veçantë është se tashmë grupet punuese kanë definuar dhe projektet konkrete për bashkëpunim që do të thotë se qytetarët së shpejti do të ndjenë dhe përfitimet e zhvillimit të këtij dialogu. Mund të presim ndihmë direkte, megjithse ne kemi nevojë për më shumë edukim, kështu që besoj se do të zhvillohen bisedime rreth propozimeve konkrete në lëmin e energjetikës, ekonomisë, kulturës, që të pengohet migrimi veçanërisht i të rinjve, thot Gjugumanov për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden njoftoi se do t'i dërgojë Ukrainës sisteme raketore me rrezet e mesme veprimi. Kjo sipas Washingtonit do t'i mundsojë Ukrainës që të kryejë sulme më precize ndaj caqeve ruse në Ukrainë. Më herët Biden u shprehur kundër dërgimit të sistemeve raketore që mund të godasin brenda territorit të Rusisë, gjë që do të përshkallëzonte luftën që Rusia nisi në Ukrainë. Holësit të tjera i mësojmë nga materiali përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Administrata e presidentit amerikan Joe Biden tha se do t'i dërgoj Ukrainës një numër të vogël të sistemeve të raketave të teknologjisë së lartë me rrezet të mesme veprime, armë kritike që liderët Ukrainas kanë kërkuar që t'ju dërgohen, teksa po hasin në vështirësi që të pengojnë përparimin e Rusisë në rajonin e Donbasit. Sistemet e raketave janë pjesë pakosere të ndihmës ushtarake në vlerë prej 700 milion dollarësh që SBA-ja ka ndarë për Ukrainën. Në këtë pako do të përfshihen edhe helikopter, sisteme kundërtanke Javelin, makina taktike, pjesë rezervë për armë të tjera, thanë zyrtarët amerikan, të cilët shtuan se zyrtarisht kjo pako e ndihmës do të bëhet publike të mërkurën. Vendimi i SBA-s për të dërguar këto sisteme të raketave ka për qëllim që të krijojë një balancë midis dëshirës për të ndihmuar Ukrainën që të luftojë sulmet me artileri të Rusisë, teksa sigurohet që të mos i dërgojë armë Kievit që mund të godasin objektiva thellë brenda territorit të Rusisë. Pasi një gjë e tillë, besohet se do të përbënte një përshkallëzim të luftës. Në një shkrim të publikuar në New York Times, presidenti Biden konfirmoi se ai ka vendosur që t'i ofrojë ukrainasve sisteme më të avancuara të raketave dhe municioneve, që do t'ju mundësojnë atyre të kryejnë sulme më precize ndaj caqeve kyçe në fush betejën në Ukrainë. Në fillim të javës, presidenti Biden tha se SBA-ja nuk do të dërgojë në Ukrainë sisteme të raketave që mund të godasin brenda Rusisë. Në pakun e re të ndihmës amerikane, Washingtoni pritet të përfshi raketa me rreze gjysmë veprime që në përgjithësi mund të fluturojnë rreth 70 kilometra. Ukrainasit e kanë siguruar SBA-n se ata nuk do të hedhin raketa brenda territorit të Rusisë, than disa zyrtar të lartë të administratës amerikane, raporton Associated Press. Një zyrtar theksoi se sistemet e avancuara të raketave do t'ju mundsojnë forcave ukrainase që të kryejnë sulme më precize ndaj objektivave ruse brenda Ukrainës. Presidenti Amerikan Biden tha në shkrimin e tij për New York Times se ne nuk po e inkurajojmë apo lejojmë Ukrainën që të godas për te i kufive të saj. Ne nuk duam ta zgjasim luftën, vetëm për t'i shkaktuar dhimbje Rusis. Kjo është pakoja e 11 ndihmës e miratuar deri më tani në SBA dhe është ndihma e parë nga pakoja prej 40 miliard dollarësh që Kongresi ka ndarë për ndihmë ekonomike dhe të sigurisë për Ukrainën. Armët do të mirën nga inventari i ushtrisë amerikane dhe ushtarët Ukrainas duhet të trajnohen të paktën një ose dy javë për të përdorur këto sisteme të reja raketash. Që kur Rusia nisi pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, SBA-ja dhe aleatet e saj kanë ndihmuar Ukrainën me armë që të luftojnë forcat ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës sërish është shprehur kundër një tërheqje të re të mjeteve nga fondi i sigurimeve pensionale i njohur si trust. Në mbledhjen e qeverisë sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nëse kuvendi voton për një tërheqje të re nga trusti, ky do të ishte rënim i kursimeve të qytetarëve. Ai argumentoi se nga një vendim i tillë do të përfitonin një pjesë vogël e qytetarëve.
Ne mbase jemi brezi i parë që mund të ketë pleqëri të dinjitesh. Nëse edhe këtë e rënojmë qysh sot për një problem afatshkurtër në situatën ku ngjallen panika të paqena, atëherë edhe brezi ynë po e humbet këtë mundësi që e kemi ndërtuar e po e ndërtojmë të gjithë së bashku.
Kurti tha se për shkak të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore, qeveria më herët ka ndërmarrë vendime në ndihmë të kategorive më të prekura, siç janë ata që përfitojnë skema sociale dhe pensionistët. Ai kujtoi se ekzekutivi kishte dyfishuar ndihmën e skemave sociale për 2 muaj dhe kishte dhënë 100 euro shtesë për çdo pensionist. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është përkushtuar të mërkurën që shteti i tij të punojë për avancimin e të drejtës dhe paqes me rastin e kryesimit të presidencës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Angazhimi i parë i Shqipërisë si kryesuese e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të jetë thirrja e këtij trupi me dy qershor për të diskutuar për forcimin e llogaridhënies dhe shkeljet e të drejtës ndërkombëtare. Drejtësia dhe paqja ecin krah për krah dhe Shqipëria mbetet plotësisht angazhuar në këtë drejtim. Jemi të privilegjuar që u japim zëbindjeve tona e do ta drejtojmë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me gjithë vullnetin dhe pasionin ton për ato që ka besojmë fort, tha Rama. Shqipëria merr kryesimin e OKB-s në njërin nga periudhat më të vështira gjeopolitike. Agresioni Rusisë ndaj Ukrainës, kriza e refugjatëve e shkaktuar nga lufta, kërcënimet e vazhdueshme ruse ndaj aleatëve të NATO-s, zhërimi më tej aleancës ushtarake properendimore, sanksionet e perëndimit ndaj Rusisë dhe varësia evropiane ndaj gazit rus e kanë dominuar agjendën ndërkombëtare në muajt e fundit. Nga sot për një muaj Shqipëria do të marrë kryesimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kompania më e madhe e energjisë së Danimarkës tha se Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz të mërkurën sepse kompania ka refuzuar që të paguajë me rubla. Ky është përshkallëzimi i fundit në sektorin e energjisë në Evropë teksa lufta në Ukrainë po vazhdon. Rusia paraprakisht ka ndërprerë furnizimin me gaz natyror në Finland, Poloni dhe Bullgari, pasi këto shtete refuzuan që të paguajnë me rubla për këtë lëndë. Po ashtu të martën Moska ndërprerë furnizimin edhe për Holandën. Kompania e energjisë së Danimarkës tha se pret që të jetë në gjendje ende të furnizojë konsumatorët e saj. Vëzhguesit e tregut financiar në Zvicër, Finman, thanë sot se do të zgjasë deri në gusht ndalesë ndaj bankës më të madhe ruse, Sberbank. Ndalesa i pamundson bankës ruse që të kryej pagesa dhe transakcione si dhe përfshin edhe masat të tjera të krijuara për të mbrojtur kreditorët. Finman ka vendosur masa ndaj filialit të Sberbankës në Zvicër me 4 mars pas pushtimit rus të Ukrainës, duke u bashkuar shumë shteteve perëndimore që sankcionuan Moskën. Më pas autoritetet zvicrane vendosën që këto masa të zgjasen deri me 31 maj, por vendimi i sotëm bën që këto masa të jenë në fuqi deri në gusht. Edhe pasi Banka Evropiane ka vendosur që të zvogloj importet me naftën e papërpunuar ruse për 90% deri në fund të vitit, Italia është bërë shteti vetëm në Evropë që ka rritur importet e kësaj lande. Bashkimi Evropian ka vendosur për pakon e rejtë sankcioneve ndaj Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës dhe embargoja ndaj naftës ruse tani vë në rrezik një prej rafinerive më të mëdha të Italisë që gjendet në Sicili dhe mund t'i japë goditje të madhe ekonomisë italiane. Italia është pajtuar me partneret e Bashkimit Evropian për të zvogluar importet e naftës së papërpunuar ruse deri më 2023, një lëvizje që kryeministri italian e ka quajtur sukses të plot, që disa ditë më parë as që do të ishte e pabesueshme. Dham lajmet. Dëgjuesi nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, ku mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.